Tänään mä puhun maailman vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä ja maailman vaikutusvaltaisimmasta kirjasta. Ja niin kuin ehkä arvaatte, niin maailman vaikutusvaltaisin koskaan elänyt ihminen on ehdottomasti kiistatta Jeesus. Riippumatta siitä, mitä hänestä ajattelee, niin ihan niin kuin historiallisesti tosiasioiden ja muun faktan ja sen, mitä seuraus on Jeesuksella ollut, niin jokainen on ihan niin kuin pakko tunnustaa, että no näin se nyt on. Että Jeesus on vaikuttanut enemmän maailmanhistoriaan ja sen kulkuun kuin yksikään toinen ihminen. Ja joku sanoi, että no, onko semmoinen Jeesus koskaan ollut olemassa, niin sekä ateistitutkijat että kristystutkijat on siitä kyllä ihan samaa mieltä, että tosi vahvat historialliset todisteet on siitä, että Jeesus on elänyt 2000 vuotta sitten. Tietysti ateistit ja kristityt ajattelee sitten eri tavalla siitä, että kuka Jeesus oli ja mikä Jeesuksen merkitys on. Mutta jos ottaa tosiasiat todesta, niin tiedemiehet ja kaikki niin on samaa mieltä, oli sitten uskovia tai ei-uskovia, että Jeesus on ollut olemassa. Ja maailman vaikutusvaltaisin kirja on Raamattu. Se on käännetty useammalle kielelle kuin mitään muuta kirjaa koko maailmassa. Siitä on painettu enemmän kuin mitään muuta kirjaa koko maailmassa, ja se on levinnyt enempien kansojen ja ihmisten keskuuteen kuin mikään toinen kirja. Ja se on myös pitkään säilynyt kirja. Toisin sanoen, sillä on pitkä vaikutushistoria. Sukupolvelta toisiin on ollut suuri vaikutus sillä historiassa. Ja monet tämmöiset suuret valtiomiehet ja taiteilijat ja tiedemiehet ja muut tämmöiset niin kuin silmää tekevät ihmiset on siteerannut Raamattua. He ei ole välttämättä aina uskonut siihen tai päätynyt samalle kannalle, mutta Raamattu on joka tapauksessa vaikuttanut heihin jollain tavalla. Ja Raamattu on myös monessa mielessä tosi kallisarvoinen kirja, koska monet ihmiset, jotka elää sellaisissa maissa, joissa Raamattu on kielletty, joissa kristittyjä vainotaan, niin on valmiita maksamaan tosi suuria summia saadakseen Raamatun käsiinsä. Ja Neuvostoliitossa, kommunistisessa Neuvostoliitossa, silloin kun se oli vielä pystyssä ja nykyään Kiinassa ja monissa muslimimaissa ja monissa diktaattorien maissa, niin Raamattu on kielletty kirja, koska nämä diktaattorit ja tämmöiset hirmuhallitsijat tajuaa, että se vaikuttaa ihmisiin voimakkaasti. Ja he taas haluaisivat vaikuttaa ihmisiin Raamatun sijaan, niin sen takia he joutuvat kieltämään Raamatun. Neuvostoliiton ateistiset, Jumalan uskomattomat diktaattorit väitti, että Raamattu on satua. Mutta minkä takia, jos on satukirja, niin se pitää kieltää lailla ja sitä pitää vihata ja kerätä se pois ihmisiltä. Ja että minkä takia Raamattua pitää sitten pelätä niin paljon, jos se on satukirja? Ei Uno Turhapuron seikkailuja tarvitse pelätä, eikä Krimin satuja. Eikä pienettä punahilkkaa. Mutta kas vaan, eipä se ollut kiellettyjen kirjojen listalla pieni punahilkka, eikä Krimin sadut, eikä Uuno Turhapuro Neuvostoliitossa, mutta Raamattu oli. Eli toisin sanoen diktaattorit itsekään ei uskonut siihen, kun he väitti, että Raamattu on satu. He tajusivat, että se on enemmän. He tajusivat, että Raamattu on todella voimakkaasti vaikuttava kirja, ja sen takia he piti sitä vaarallisena ja kielsi sen ihmisiltä ja haki sen ihmisiltä pois. Ei kenenkään diktaattorin tarvi pelätä Uuno Turhapuron seikkailulta, se on semmoinen homma. Eikä Neuvostoliitto on ollut vientikieltoa Uuno Turhapuron seikkailulla. Mutta keskeistä kuitenkin tällaisten ulkoisten asioiden sijaan Raamatussa on sen sisältö. Tämä Raamattu on Jumalan ilmoitusta. Raamattuussa Jumala itse puhuu. Jokainen ihminen sydämessään, jos on rehellinen itsensä, niin tietää Jumalan luonnollisen ihmisen laittama Jumalan vaiston perusteella, että on olemassa Jumala. Se on niin kuin luontaista tietoutta jokaiselle ihmiselle. Mutta sitten, koska ihminen tietää myös sydämessään, jos on rehellinen itselleen, että on rikkonut tätä pyhää Jumalaa vastaan ja ansainnut hänen tuomionsa, niin ihminen pyrkii pakenemaan Jumalaa. Ja yksi tapa paeta Jumalaa on torjua hänen sanansa Raamattu. Mutta se ei onnistu, koska Jumalan pakeneminen ei ratkaise sitä ihmisen sisimmässä olevaa syyllisyyttä, vaan ainoastaan pahentaa sitä. Se ei aukaise elämän umpisolmuja Jumalan pakeneminen, vaan ainoastaan tekee niitä lisää ja vetää niitä tiukemmalle. Sen takia ainoa mahdollisuus on se, että pyrkii pääsemään sovintoon Jumalan kanssa. Ja Raamatun mukaan ainoa mahdollisuus sovintoon Jumalan kanssa on Jeesus. Jeesuksen sovitustyö, mikä hän on tehnyt. Ja luonto todistaa myös Jumalasta, kun katsoo, minkälaisia ihmeellisiä asioita luonnossa on katsoo kaukoputkella jonnekin tuonne tähtitaivaalle tai pistää sen toisinpäin ja katsoo mikroskoopilla jotain mikromaailmaa, niin huomaa ihmeitä, siis käsittämättömiä ihmeitä, ei sellaisia vaan tuosta noin puff, 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 itsestään synny vaikka kuinka kauan odottaisi. Kivi ei muutu ihmiseksi, vaikka se antaisi olla 1 000 000 vuotta tuossa takapihalla, niin siitä ei ihmistä tule. Eli toisin sanoen täytyy olla joku tekijä, joka on pistänyt palikoita kasaan. Jumalasta todistaa hänen luomistekonsa ja kaikkein ihmeellisin luomisteko on ihminen, se, että ylipäätänsä me ollaan täällä. Mutta se, että ihminen tuntee Jumalan olemassaolon sisimmässään ja luonto todistaa Jumalasta, niin täytyisi olla meillä myös tarkempaa tietoa Jumalasta ja se tarkempi tieto on Raamattu. On monia mystikoita ja ihmisiä, jotka sanoo, että Jumala puhuu heille sitä ja tätä, mutta kun siinä on se ongelma, että niissä on niin kuin keskenään ristiriita, että yksi sanoo yhdelle tota ja toinen sanoo toiselle tota, niin missä me tiedetään, että kuka on oikeassa. Niin tähän me tarvitaan myös Raamattu, eli me ei voida koetella mitään profetioita tai ilmoitussanoja, ellei meillä ole koetin kiveä, ellei meillä ole sitä mittapuuta, joka on Jumalan oma ilmoitusraamattu. Ja Jumala on totuus. Jumala on hyvä, hän on totuudellinen, hän ei valehtele. Ja sen takia, koska Raamattu on Jumalan sanaa, Jumalan ilmoitusta, niin siihen voi luottaa, koska Jumalaa voi luottaa. Jumalan sana on totta, koska Jumala on totuudellinen eikä johda ihmisiä harhaan. Toinen Pietarin kirja sanoo Raamatun syntytavasta, että yksikäinen profetaallinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Toisin sanoen Raamatun kirjoittajat ei ole itse saanut päähänsä vaan ajatusta, että kirjoittelenpas tästä tämmöisiä asioita Jumalasta, vaan Jumala on puhunut heille niin, että he ovat voineet sen virheettömästi kirjoittaa ylös, minkä Jumala on tahtonut Raamattuun hänen omaan sanansa kirjoittaa. Toisin sanoen Raamattu ei ole ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan Jumalan ajatuksia ihmisistä. Ja jos katsotaan, että miten Jeesus itse suhtautui Raamattuun, niin hän piti sitä auktoriteettina. Aina Jeesus sanoi, että ettekö ole lukenut, mitä on kirjoitettu. Tai kun hän perusteli jonkun asian, niin hän sanoi, että niin kuin on kirjoitettu. Tai hän sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Toisin sanoen Jeesukselle Raamattu oli auktoriteetti, joka haluaa seurata Jeesusta, niin ottakoon esikuvakseen Jeesuksen suhtautumisen Raamattuun. Tässä tietysti Jeesus puhuu siitä osasta Raamattua, joka tuolloin oli valmiina tuohon aikaan, eli vanha testamentti. Sitten kun Raamattu on tullut valmiiksi, niin tietysti meillä on sitten myös uusi testamentti siinä. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa sanotaan, että koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengestä ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja psalmissa sanotaan 119 jaesta 60, sinun sanasi on kokonaan totuus ja kaikki vanhurskautisen oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Jumala on totuus eikä hän voi valehdella, siksi hänen sanansakin on totta. Ihmiset, jotka ei ole pitänyt Jumalasta tai pitänyt Raamatusta, yrittänyt horjuttaa sitä ja sanoa, että no siellähän on tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, ei eksi ole kauheasti ristiriitoja, ei eksi ole jotain keksittyjä tarinoita. Mutta usein, jos kysyy tämmöiseltä ihmiseltä, joka tämmöisiä väitteitä esittää, että no ootko sä itse lukenut Raamattua, tiedätkö sä sen itse, niin vastaus usein on, että no en oo. Tai oon mä sitä joskus selailla. Eli usein ihminen, joka väittää Raamatusta jotain posketonta, että siellä ei pitäisi kaikki paikkaansa tai että siellä olisi ristiriitoja, niin useimmat tällaiset ihmiset eivät ole itse tutustuneet oikeasti Raamattuun, eivätkä sitten oikeasti tiedä, mitä siellä sanotaan. On sitten tietysti oppineita ihmisiä, jotka on yrittänyt horjuttaa Raamattua, mutta kun sitä on satoja vuosia yritetty horjuttaa ja silti Raamattu ei ole onnistuttu kumoamaan, niin onnea vaan yrityksille, mutta ainakin viimeiseen 2000 vuoteen niin ei ole siinä hommassa onnistuttu. Se on vähän sama kuin yrittäisi vääntää kättä Jumalan kanssa. Et vaikka sä kokisit olevas kuinka bodybuilderi, niin jos sä väännät kättä Jumalan kanssa, niin sä tulet häviämään sen joka kerta. Et se on niinku tavallaan toivoton yritys. Se on joku hakkaisi päätä seinään. Et sen takia kannattaa mieluummin katsoa, että olisiko Jumalalla, olisiko Raamatulla jotain sanottavaa mulle, mistä voisi olla mulle hyötyä. Mieluummin kuin sitten, että alkaa lukemaan niin kuin piru Raamattua, niin kuin sanonta kuuluu ihan kirjaimellisesti. Johanneksen evankeliumin 20. luvussa jakeessa 31 sanotaan, Nämä on kirjoitettu siksi, että uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Jumalan sana on se, mikä synnyttää ihmisessä uskon. Usko ei synnytä mikään tämmöistä inhimillistä vakuuttelua, että kyllä se nyt kannattaa uskoa, että usko pois. No miksi et usko? Usko. Ei kukaan tämmöisestä usko. Eikä välttämättä myöskään mikään ihmeen kokeminen synnytä uskoa. Tämä on mielenkiintoinen asia, koska joskus sanotaan, että kun joskus mä oon puhunut ateistien kanssa, että no, kyllä mä sitten uskoisin, jos Jumala tekisi jonkun ihmeen, että tuolta taivaasta putoisi semmoinen metri kertaa metri betonikuutio, missä lukisi, että Jannelle Jumalalta. Niin. Mutta tiettekö, jos se saisi sellaisen ihmeen kokea, niin ei se kääntyisi uskovaksi, koska se on jo valinnan tehnyt. Toisin sanoen sen ihmeen vaatiminen on pelkkää epäuskon ilmaisua. Ja näinhän oli evankeliumeissakin Jeesuksen aikana, kun Jeesukselta vaadittiin ihmeitä. Jos olet Messias, tee ihmeitä. Mutta ei Jeesus suostunut koskaan tämmöiseksi niinku pelleksi, joka esittelee temppuja. Koska ei ne ihmiset olisi alkanut uskoamaan, vaikka ne olisi nähnyt ihmeen, koska he oli jo valinnan tehnyt, että he haluaisi seurata Jumalaa ja yritti saada perusteen heidän epäuskolleen. Mä luen Luukkaan evankeliumin 16. luvusta ja 19-31 Jeesuksen vertauksen ja opetuksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, mikä on erittäin tärkeä. Oli rikas mies, hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni, sillä näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä eläessäsi sait hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän täällä saa vaivoihinsa lohdun, mutta sinä kärsit tuskaa. Sitä paitsi, meidän välillämme on syvä ylitsepääsemätön kuilu niin, ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilu yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeetoita, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Abraham sanoi rikkaalle miehelle, että heillä on Mooses ja profeetat, eli tarkoittaa siis vanhaa testamenttia, sitä osaa Raamatusta, joka tuolla oli valmiina. Mutta rikas mies sanoi, että ei, että jos kuollut heräisi eloon ja ihmeitä tapahtuisi ja merkkejä tapahtuisi ja salamat sinkoilisi ja ihmeellisiä asioita tulisi, niin sitten he uskoisivat. Mutta Abraham sanoi, että ei he usko. Ei he usko, vaikka he näkisivät ihmeitä ja merkkejä, jos he eivät usko Raamatun sanaa. Ja tämä on tärkeä viesti, mikä Jeesuksella tässä opetuksessa on. Ihmeet ja merkit eivät synnytä uskoa. Ne voivat vahvistaa uskon, mutta ne eivät itse saa sitä aikaan. Vai Jumalan sana ja sen vastaanottaminen voi synnyttää uskon. Paavali kirjoitti roomalaiskirjan 15:18-19, en näe rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi. 1. Puheiden, 2. Tekojen ja 3. Tunnustajien ja ihmeiden avulla Jumalan hengen voimalla. Paavali teki opetuslapsia. Hän käytti vahvistaakseen sitä sanaa puheen tapahtuvaa vakuutusta, siis järkiperusteita, älyä, tiedettä, tämmöisiä asioita, että on hyvä syy uskoa. Sitten hän käytti tekoja, eli rakkauden, laupeuden tekoja, rakasti ihmisiä, osoitti heille hyväksyntää, empatiaa, kuunteli heitä, auttoi heitä. Sitten kolmanneksi Paavalin kautta tapahtui ennennäkemättömiä ihmeitä ja merkkejä. Jopa Paavalin hikiliinoja, joita hän piti päässänsä, kun siellä päin maailmaa vähän helteitä, niin otettiin hänen päästä ja vietiin sairaiden päälle ja sairaita parani. Mutta mikään näistä kolmesta ei yksin synnytä uskoa. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta ja vastaanottamisesta tai lukemisesta, jos on lukutaitoa. Mutta nämä kolme voi vahvistaa saarnatun sanan. Ihmeet ja merkit, rakkauden, laupeuden palvelu ja järkiperusteet. Uskolle on hyviä järkiperusteita, mutta ihminen voi aina keksiä tekosyy, jos ei hän halua uskoa Jumalaan. Usko Jeesukseen synnyttää halun rakastaa ja auttaa ihmisiä, niin kuin mekin halutaan auttaa ihmisiä. Mutta edes lähimmäisen rakkauden kokeminen ei yksin tuo ihmistä Jeesuksen luo, koska hän voi ajatella, että no, onpa hienoa, että on maailmassa vielä hyviä ihmisiä. Ja niin ihminen saa kunnian, eikä Jumala. Ja sitten ihmeet ja merkit, niin ainahan jos näkee jonkun ihmeen tai merkin, joku ihme parantuminen tai muu, niin aina voi selitellä, että no siinä nyt vaan sitten ihmisen elimistön omat luonnolliset parantumismekanismit nyt vaan toimii, tai siinä on joku luonnollinen selitys tälle asialle. Eli aina löytyy ikään kuin selitys, jos ihminen ei halua uskoa Jumalaan. Nämä kaikki kolme, rakkauden palvelu, järkiperusteet ja ihmeet ja merkit, kyllä, jos niitä sinänsä katsotaan objektiivisesti, niin todistaa Jeesuksen evankeliumin oikeaksi. Mutta kukaan ihminen, koska ihminen on syntinen, ei niiden perusteella tule Jeesuksen luo, vaan ainoastaan jos nöyrtyy Jumalan edessä, tunnustaa olevansa syntinen ja ansainnut Jumalan vihan ja helvetin tulen. Ja tarvii Jeesusta pelastajaksi tässä synnin tilassa ja hädässä ja ahdistuksessa. Silloin ihminen voi ottaa vastaan Jumalan sanan, joka voi synnyttää hänessä uskon Jeesukseen niin, että ihminen huutaa avukseen Herran Jeesuksen nimeä. Ja jokainen, joka huutaa avukseen Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Hän saa syntinsä anteeksi, eikä häntä kohtaa enää helvetin rangaistus, vaan hän pääsee kuoleman jälkeen taivaaseen, missä ei ole kipua, kärsimystä, eikä murhetta, eikä mitään pahaa, eikä väärää. Roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen saa aikaan Jumalan sana. Eli kuulemisen, Jumalan sanan kuulemisen tai lukutaitoiset niin lukemisen kautta syntyy usko. Galatalaiskirje 3.2 sanoo, lain teoista, kun saitte pyhän hengen vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin. Efesolaiskirje 1.13, Kristuksen tekin uskotte kuultuanne totuuden sanan pelastukseksenne evankeliumin. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta tai lukemisesta, jossa lukutaito 20% ehkä tuohon aikaan osas lukea, joten sen takia Raamattua luettiin pitkiä pätkiä seurakuntien tilaisuuksissa tuolla. Ja siitä on jäänyt meidänkin kirkkoihin tämmöinen tapa lukea Raamatusta pätkiä ja sitten saarnata siitä. Kylväjävertauksessa Jeesus esittää 4 maaperää, jotka kuvaa 4 ihmisiä. Nämä 4 ihmiset, niin ne kaikki tuli uskoa Jumalan sanasta, mutta niistä 3 luopui uskosta. Ja ensimmäinen näistä oli tienoheen kylvetty siemen, jonka linnut tuli ja söi, ja niin siitä ei tullut vehnän kortta. Ja Jeesus sanoo tästä Matteus 13.19, aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä, sitä tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Mites, jos olette joskus katsonut Raamattua ja lukenut sieltä, ja, niin onko teille, kelle on tullut semmoinen tilanne, että ei oikein ymmärrä siitä kaikkea? Muutama epärehellinen oli, hävetkää! Kyllä meillä kaikilla on semmoisia hetkiä ollut, jolloin me ei olla ymmärretty kaikkea Jumalan sanasta. Ilman muuta meillä on ollut kaikilla semmoisia hetkiä, eikä me kukaan vaikka sitä kuinka kauan tutkittaisiin kaikkea täydellisesti ymmärretä, koska Jumalan sana on ehtymätön aarreaitta. Sieltä on ammennettavaa koko elämän ajaksi. Mutta nyt kun tässä puhutaan siitä, että jos joku kuulee sanoman Jumalan valtakunnasta eikä ymmärrä, että tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämensä on kylvetty, niin tässä ei nyt tarkoiteta älyllistä ymmärtämistä, vaan Jumalan sana hyväksymistä. Jeesus sanoi fariseuksille, miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Eli jos ihminen ei hyväksy Jumalan sanaa, niin silloin hän ei myöskään sitä ymmärrä. Tai Jeesus tässä kylvevertauksen yhteydessä sanoi, kuulemalla kuulkaa, älkää käsittääkö, katsomalla katsokaa, älkää nähkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä heitä parantaisi. No minkä takia Jeesus ei halua parantaa? Minkä takia Jeesus ei halua, että ihmiset näkisivät uskoissaneen? Aha, mutta ei olekaan nyt kysymys siitä, vaan kysymys on siitä, että joku ihminen kuulee Jumalan sanan, niin jos hän ottaa sen vastaan, niin se synnyttää ihmisen sydämessä uutta elämää. Niin kuin siemen, joka putosi hyvään maaperään, kasvaa vehnän korreksi ja tuottaa uusia siemeniä, josta taas tulee uusia vehnän korsia. Mutta jos ihminen kuulessaan Jumalan sanan torjuu sen ja sulkee sydämensä siltä, eikä sitten ymmärrä sitä, niin silloin hän katsomalla katsoo eikä näe, silloin hän kuulemalla kuulee eikä käsitä, ja silloin hän ei käänny, eikä silloin hän voi myöskään pelastua, koska Jeesus kunnioittaa ihmisen tahdonpäätöstä. Hän kysyi sairaalta, että mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Ja tuntuu, että mieletön kysymys, että totta kai haluaa sairas parantua. Mutta ei, se on yhtään itsestään selvää. Miettikää nyt, jos on joku pitkäaikaissairas tai vaikeasti liikuntarajoitteinen, hänen koko elämänsä muuttus, jos hän parantuisi. Hän ei voisikaan olla riippuvainen toisten ihmisten avusta. Hänen pitäisi ottaa itse vastuu omasta elämästä. Hänen pitäisi sitten mennä töihin ja alkaa hankkimaan elantoonsa. Hän ei voi saada enää ihmiseltä säälipisteitä, eikä sellaista huomiota, mitä hän sai aikaisemmin. Ei ole lainkaan itsestään selvää, että sairas ihminen haluaisi parantua. Sen takia Jeesus aina kysyi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja näin on kaikissa muissakin asioissa. Jeesus sinultakin kysyy, että mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Hän ei tee väkivaltaa. Aina kun ihminen kuulee Jumalan sanaa, hän on jonkinlaisella pienellä valinnan paikalla aina. Hyväksyykö hän sen sanan vai torjuuko hän sen? Eli ottaako hän sen vastaan vai onko hän ottamatta vastaan? Jos ihminen torjuu Jumalan sanan, jonka hän lukee, niin se vie tavallaan pienen liikahduksen häntä poispäin Jeesuksesta. Jos hän hyväksyy sen sanan, se vie häntä pienen liikahduksen kohti Jeesusta. Eli Raamatun lukeminen tai Jumalan sanan kuuleminen, näin kuin sitä täältä pöntöstä saarnataan, niin on sarja pieniä uskon ratkaisuja. Miten suhtautuu Jumalan sanaan, siten suhtautuu Jeesukseen. Samalla tavalla, kun me tarvitaan fyysistä ravintoa, niin samalla tavalla ihminen tarvitsee hengellistäkin ravintoa. Ja hengellinen ravinto on Jumalan sana. Jeesus vertasi itse asiassa Jumalan sanaa Raamattua nimenomaan ruokaan. Jeesus oli autiomaassa paholaisen kiusattavana, Matteus 4. Sanotaan, että silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus sanoi, on kirjoitettu, muuten huom taas, on kirjoitettu, Jeesus viittasi jälleen Raamattuun. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Toisin sanoen, hengelliselle elämälle on välttämätöntä, että saa hengellistä ravintoa. Sen takia on tärkeää, että ihminen opettelee lukea joka päivä Raamattua. Se on vähän sama, että kun me syödään joka päivä, niin me voidaan hyvin. Jos mä paastoon 6 päivää viikossa ja syön yhtenä päivänä hirveän annoksen, niin voinko mä hyvin? En. Mulla on 6 päivää nälkä ja 1 päivä ähkä. Mutta jos mä syön joka päivä, niin mä voin hyvin. Ja ihan samaa Raamatun kohdallakin. Sitten on hyvä lukea joka päivä. Sitä kautta oppii tuntemaan Jeesuksen, koska Jeesuksesta Raamattu puhuu kaikkialla. Jos ajattelee sitä, että lukisi Raamattua vähän silloin, kun huvittaa, niin se voi olla 2 kertaa vuodessa, koska ihminen on laiska. Sen takia, ystävä, otat sellainen tavoite, että sä luet Raamattua joka päivä, joka aamu, vaikka 1 luku. Se on niin vähän, että se jaksaa tehdä vaikka olisi minkälainen ahdistus tai univelka tai kiire tai stressi tai mikä tahansa päällä. Ja rukoile silloin Jumalaa, koska rukous avaa Raamatun. Silloin sä vietät aikaa sun luojas ja herras kanssa. Silloin se antaa suunnan sun päivälles. Jos miettii, että minkälaisia viestejä ihminen saa, niin sellaiseksi hän muuttuu, koska kukaan ei ole sellainen, ettei olisi edes vähän vaikutukselle altis. Ei kukaan ole niin vahva. Jos sä kuuntelet Jumalan sanan, Raamatun terveellisiä sanoja, niin niiden positiivinen, tervehdyttävä vaikutus alkaa näkyä sun elämässä. Jos sä sen sijaan kuuntelet jotain saastaa, mitä tuossa tulee telkkarista, kaikenlaisia sairaita juttuja siellä puhutaan ja yritetään propagandaa meidän päälle kaataa ja saada meidät ajattelemaan jollain tavalla, niin sitten tulee semmoiseksi samanlaiseksi siljettäväksi kuin ne tyypit siellä telkkarissa. Ja jotenkin itse mä oon huomannut, kun mä joka päivä, joka aamu vietän vähän aikaa rukouksessa Jumalan kanssa, sitten mä luen Raamattua luvun tai pari, niin sen niin kuin tervehdyttävä vaikutus on ollut niin voimakas, että en mä enää halua elää ilman sitä. Useimmiten Raamatun ymmärtäminen on kiinni siitä haluttomuudesta, että torjuu sen sanan. Ja se on ongelma. Eli jos puhutaan niin sanotusta Raamatun vaikeista kohdista, niin ne ei ole niitä, jotka olisi vaikeita ymmärtää, vaan niitä, jotka on vaikeita hyväksyä. Mutta siihen ratkaisu on nöyrtyminen, eikä siihen oikein muuta ratkaisua ole. Mutta on hyvä myös älyllisesti ymmärtää, mitä Raamatussa sanotaan. Ja jos tuntuu siltä, että sä avaat Raamatun ja tää on ihan täyttä hebreaa. Mä en ymmärrä mitään, mitä mä täällä sanotaan. Täällä on ihan jotain hirveä määrä jotain nimiä ja jotain semmoisia tyyppejä, jotka on kuollut joskus kauan sitten. Eihän mä tajua tästä mitään. Mutta jos näin on, ja näinhän oli mullakin itsellä aikoinaan, niin siihen on yksi avain. Ja se on se, että Raamatun sanan ymmärtää, kun sitä alkaa noudattaa ja elää sen mukaan. Autoit ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä, sanoi Jeesus. Eli kuulla ja noudattaa. Koska se jää hyödyttömäksi, jos sä vaan kuulet tai luet sitä, mutta et elä sen mukaan, et taivuta elämää sen viitottamalla tavalla. Eli jos haluat ymmärtää Raamattua, niin tartu siihen pieneen juttuun, minkä sä sieltä ymmärrät, kaksin käsin kiinni. Ala kaikessa toteuttaa sitä elämässäsi. Tee siitä elämässä perusta. Niin sä huomaat, että sä alat ymmärtää uusia juttuja. Ja kun sä teet näiden kohdalla samoin, sä tartut niihin kaksin käsin kiinni. Alat kaikessa elää niiden mukaan. Teet niistä elämässä perustan. Niin taas alat ymmärtää uusia juttuja. Ja kun teet näiden kohdalla samoin, niin koko Raamattu aukeaa sulle. Tämä on avain Raamatun ymmärtämiseen. Mutta aloitan Raamatun lukeminen Uudesta testamentista, koska ellei ole ihan superkova jätkä, niin sulla on 1000 sivua ennen kuin sä pääset Jeesuksen elämänvaiheisiin kiinni. Eli lue eka Uusi testamentti ja sitten Vanha testamentti. Jos sulla on vaikeaa ylipäätänsä lukea, niin ota vaikka Markuksen evankeliumi. Se on lyhyin evankeliumi ja kaikkein helpoin. Mutta Raamattu puhuu ennen kaikkea Jeesuksesta ja Jeesus on kaikessa siellä keskiössä. Jeesuksessa Jumala tuli itse ihmiseksi ja kärsi rangaistuksen, mikä me ollaan ansaittu meidän synneistä. Jokainen meistä on rikkonut Jumalaa vastaan, jokainen on tehnyt syntiä, jokainen on ansainnut helvetin tuomion. Pyhä Jumalan oikeudenmukainen viha on jokaisen päällä luonnostaan. Mutta sen lisäksi, että Jumala on kiivas ja pyhä, hän on myös rakastava ja armollinen. Hän rakasti niin paljon meistä jokaista, että tuli Jeesuksessa ihmiseksi. Kuoli, kärsi ja astui kadotukseen, jotta meidän ei tarvitsisi joutua sinne. Eli hän sijaisena otti kärsittäväkseen meidän ansaitseman rangaistuksen, vaikka hän ei itse ollut tehnyt yhtään väärää. Jeesus sanoi, että kuka teistä voi osoittaa mut syypääksi syntiin? Avoimesti. Eikä kukaan voinut. Jeesus on ainoa, joka on elänyt täydellisen Jumalalle kelvollisen elämän, Jumalan lain ja sanan mukaan. Kaikki me muut ollaan mokattu. Kaikki me muut ollaan tehty, parhaatkin meistä on iljettäviä Jumalan silmissä, jos ei meillä ole sovitusta meidän synneistä. Mutta kun me tajutaan se, että me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja ansaittu Jumalan viha ja helvetin tuomio, niin jos me silloin nöyrytään Jumalan edessä ja sanotaan, että mä oon ansainnut sen, mutta oo armollinen, anna anteeksi kaikki mun syntini Jeesuksen tähden. Herra Jeesus, anna anteeksi mun syntini, tuu mun elämäni herraksi ja muuta mun elämäni, niin Jeesus tulee. Antaa anteeksi sun syntis, antaa sulle uskon ja iankaikkisen elämän, jolloin sä et kuoleman jälkeen joudu helvettiin, vaanpa sä pääset taivaaseen, missä kaikki on paremmin. Se on Jumalan ilmainen lahja ihmiselle. Mutta samalla tavalla kuin jos me tehdään 70 ruokakassia ja 70 ihmisestä sen ottaa vastaan vaan 35, niin ne 70 ruokakassia on kyllä voimallisia poistaa sen nälän 70. Mutta se hyödyttää vaan niitä 35, jotka otti sen omalle kohdalleen sen kassa. Ja samalla tavalla Jeesus on kuullut kaikkien puolesta, mutta se hyödyttää vain niitä, jotka ottaa sen vastaan, jotka uskoo sen omalle kohdalleensa. Sen takia on tärkeää kääntyä Jeesuksen puoleen, tunnustaa, että on rikkonut ja on ansainnut kadotuksen, ja pyytää anteeksi syntejään ja rukoilla, että hän tulisi asumaan pyhässä hengessä omaan elämään. Jumala on rakastanut maailmaa, siis meitä kaikkia, niin paljon, että tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja kärsi rangaistuksen synneistä. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me ystävöimme yhdessä, minä ja hän. Jeesus kolkuttaa jokaisen ihmisen sydämen ovella ja kutsuu, toivoa päästä sisälle minun elämääni, sun elämään. Mutta siellä on kahvasia sisäpuolella. Se ovi voidaan sieltä puolelta vaan avasta. Jeesus ei ole niin kuin murtovaras, joka murtaisi sen sun elämän oven väkisin rikkeen, tekisi susta väkisin uskovais. Ei. Hän kunnioittaa, hän antaa sulle tahdonvapauden. Sä voit sanoa hänelle ei tai kyllä. Tai sit sä voit koittaa paeta häntä ja pistää kämpässä stereot kovemmalle ja vääntää volumea vähän lisää, että sä häivyttäisit sen Jumalan kutsun sydämessä ovella. Ja niinkin voi tehdä, mutta kun siinä on se yksi ongelma, että Jeesus jää siinä vaihtoehdossa tuonne sydämen oven ulkopuolelle. Eli Jeesuksesta ei silloin ole mitään hyötyä. Se on sama, jos huutasit hänelle kovaa, että ei. Mutta jos avaat Herralle Jeesukselle sydämen oven, niin hän antaa sulle uskon lahjan, pelastuksen, anteeksiantamuksen ja uuden elämän. Hän tahtoo myös muuttaa sun elämää ja auttaa sun asioissasi. Mutta annatko sä siihen hänelle mahdollisuuden? Jeesus kysyy sultakin nyt tänään, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Rukoillaan nyt tässä lopuksi yhdessä ja rukoillaan, että Jeesus voisi tulla kaikkeen meidän elämään. Voitaisiin kaikki antaa elämämme hänelle ja tulla uskoon. Ja jos sä sydämessäsi rukoilet tämän rukouksen mukaisesti, niin silloin sä tuut Jeesuksen omaksi. Se ei ole niin väliä, mikä tämä sanamuoto on, mutta se mitä sä sydämessäsi tahdot ja tarkoitat. Rukoillaan tässä ja painetaan kaikki päämme alas ja kädet ristiin ja rukoillaan näin. Jeesus, mä tunnustan, että mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos Jeesus, että sä oot kuollut ristillä ja kärsinyt syntien rangaistuksen mun puolesta. Mä avaan nyt sydämeni oven sinulle ja mä pyydän Jeesus, että anna kaikki mun syntini anteeksi. Tuu mun elämäni Herraksi ja anna mulle voima ja halu tehdä parannus mun synneistä. Aamen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen siinä tarkoituksessa, että todella Jeesus tulisi sun elämässä Herraksi, niin hän on tullut sun elämässä Herraksi. Sulla on paitsi uusi Herra, myös uusi ystävä. Tutustu silloin häneen paremmin. Sä löydät hänet Raamatun lehdiltä, Uuden testamentin alusta jo ja kaikkialta Raamatusta.